þessi Úrsalei, hún var trúlofuð manni sér sem Jóhannes hét, Jóhannes Guðmundsson, sonur Guðmundar Halldórssonar sem að lengi bjó hér í gröf og dó í Ljóskoðseli hjá Jónasi, föður Jóhannes úr Köllum.
Já.
Þessi Jóhannes, hann fór til Ameríku, svona aldamótin.
Já.
Giftur Helgu Sigurðardóttir og ég man nú ekki meira um hana. Nema hún var systir Jakob Sigurðssonar sem að bjó í Kolseli á Svínadal.
Já.
Já, hann var trúlofaður þessari Úsalegi. Og hann brá heiti við hann og þá orti hún þennan braga eða ljóðabréf.
Já.
Það er hans hvort þess að voru mikið ljóðabréf.
Og voru þess að trúlofaður út í Ameríku?
Nei, þau brúðu heiti sér hér heima.
Já, og hún var komin til Ameríku.
Já.
Og veistu hverjum hún sendir þetta ljóðabréf?
Nei, ég veit það nú ekki. Nei. Ég held að nú að bara senda hér heima einhverjum kunningi sínum,
já,
en ekki, ekki Jóhannesi.
Já, já.
Nei. Það, ég man það sko að að hún svegir svo oft að honum tryður ofið og og drengskap.
Já.
Þá kannski einhvern graut.
Já.
Við þig halda vil ég fast, vísi alda faðir, heimur baldinn brukkar last, bölsum kaldar traðir. Liga brýnir brotarðan, beisku krýnir roki, á mig klínir eitri hann upp úr sínu koki. Mig fær stungið heldur hart, sko þá höfum byrjaði eitthvað.
Já.
Harmið þrungin kvarta, illrar tungu orðið margt enn að sprungið hjarta. Sundur vina brestabönd, brjóstið stynur þjáða, yfir dynur vonsk við vönd, vörnir lindin ráða. Undir settir þvora því, þrauta glettum valda, liga fléttað net á ný nógu þéttað halda. Upp á finding fólks með sann, fættur synda geni, margoft yndi myrða kann mína blinda vini. Eða blindu vini. Þetta hefur hitt á mig. Harmsey sefast hundur. Slægur refur sýnir sig sem þjófgefin hundur. Þá er hún sko að hverja hjálf þetta með þessum vísum. Já.
Byrja aftur á þessi og lóta
þig. Veröld tíðum voðaleg. Veldur stríðum ama. Frelsarinn blíði fyrir mig, fékk að líða sama. Ég er búinn að reyma þig svo.
Já.
Rúfu daðrar út og inn, aðvill fladri snúa, líga sladrar lærdum sinn og lætur aðra trúa. Svona gat þú verið fjandi.
Já. Hún hefur verið í gröf.
Já, fjandi í gröf.
Hún verið sár.
Já, já.
Verið sár.
Tungu gallast máttur minn, mærðar falli letur, heim ég kalla kveðlingin kveðinu alla betur. Já.
Það er kirkjan var byggð, já.
Kirkjan voru sem þú sér, svona í kross út búinn, prófasturinn okkar er allavega snúinn.
Já.